Πάμε, πάμε. 101 χρόνια πίσω θα πάμε σήμερα. 5η 10 Απριλίου 2025 γράφει το ημερολόγιο σήμερα. 1924, 10 Απριλίου γράφει το ημερολόγιο του τότε. Εκεί που θα ταξιδέψουμε σήμερα, σε μια ιστορία που ήταν, είναι μάλλον, η μία και μοναδική που συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Η πρώτη και τελευταία ληστεία τρένου. Το 1924, έτσι, και ενώ η χώρα βρίσκεται σε έναν αναβρασμό ακόμα από την έλευση των ξεριζωμένων, των προσφύγων της Μικράς Ασίας και όχι μόνο, αναβρασμό και θετικό, έτσι, γιατί ήδη σε αυτή τη διετία έχει αρχίσει να διαφαίνεται το κομμάτι αυτό της ποιότητας αυτού του λαού και πώς συνέθεσε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία του τότε μέσα από την δουλειά, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και πάει λέγοντας. Και τον αθλητισμό βάζω μέσα, γιατί θα δείτε ότι το χρονικό περιθώριο στο οποίο θα κυλήσουμε σήμερα έχει μια ευρύτερη σημασία και είναι πολύ κοντά σε δύο μεγάλα και ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ακριβή ημερομηνία. Είναι 5η όπως και σήμερα. 10 Απριλίου του 1924. 101 χρόνια πίσω. Μία ομάδα δραστών με πολιτικά κίνητρα, και θα δείτε το γιατί, μπαίνει στην αμαξοστοιχεία η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι ουσιαστικά ψάχνοντας να βρει τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Αλλά δεν μπήκε στο σωστό τρένο. Θα δείτε όχι μόνο παρατυπίες που έγιναν στο κομμάτι της οργάνωσης, σε εισαγωγικά έλεξη παρατυπίες, αλλά έτσι πεδαριώδη λάθη που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Αντί να πει λοιπόν στο τρένο που είχε στήσει προφανώς παγανιά για να βρει τον Πρωθυπουργό, η ομάδα των ληστών μπαίνει σε ένα άλλο τρένο, το οποίο εκτελεί το ίδιο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και κοντά στην Λάρισα, στον Δοξαρά, εκτυλίσσεται η ληστεία, η οποία είχε καλή λία, αν και στο τέλος τα χρήματα επεστράφησαν όλα, τουλάχιστον στους ξένους που βρίσκονταν στο τρένο, και στους Έλληνες τα μισά από την κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν πολιτικό αναβρασμό, γιατί τρεις μέρες μετά από το συμβάν αυτό, δηλαδή την Κυριακή 13 Απριλίου του 1924, είναι προγραμματισμένες να γίνουν εκλογές για το πολίτευμα της χώρας, δηλαδή άμα θα υπάρχει βασιλεία ή θα υπάρχει δημοκρατία. Και βέβαια τα μέσα ενημέρωσης, όπως θα δείτε, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου, 5 εφημερίδες της εποχής, δίνουν ένα μεγάλο αγώμα στη συντριπτική πλειοψηφία τους για να επικρατήσει η βασιλεία και όχι το χάος και η αναρχία όπως αναφέρουν. Τρεις μέρες λοιπόν πριν από τις εκλογές έχουμε την εξέλιξη αυτή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στο γύρισμα της 5ης 10 Απριλίου του 1924, ξεκινάει η ληστεία. Οι ληστές στον αριθμό είναι μία ντουζίνα, 12. Έτσι. Και εφαρμόζουν το σχέδιο το οποίο έχουν καταστρώσει λίγο νωρίτερα. Και το περίεργο και το αστείο της ιστορίας είναι ότι είχαν εφοδιαστεί με μάσκες, αποκριάτικες μάσκες, έτσι, καπέλα, έβαλαν ψεύτικα γένια για να μπορέσουν να καλύψουν τα πρόσωπά τους και να μην γίνουν ουσιαστικά ορατοί και από τους επιβάτες, αλλά και στο σταθμαρχείο της Λάρισας, το οποίο καταλαμβάνουν και γίνονται κυρίαρχοι του χώρου. Λοιπόν, τι γίνεται τότε? Ακούστε πώς περιγράφουν οι εφημερίδες της εποχής. Λίστε σταματούν και ληστεύουν την εξ Αθηνών αμαξοστοιχίαν ολίγων έξωθη της Λαρίσης. Εκινδύνευσε και η πρωθυπουργική αμαξοστοιχία, η οποία θα δείτε στην πορεία ήταν ο πραγματικός στόχος. Εννοείται ότι ούτε ο σταθμάρχης, ούτε ο αρχιεργάτης, ούτε η οικογένεια του πρώτου εδοκίμασαν να αντισταθούν. Και οι ληστέ έδεσαν αμφωτέρους και τους εκλείδωσαν στο ένα δωμάτιο του σταθμού, ενώ στο άλλο εκλείδωσαν την οικογένεια του σταθμάρχου και μερικούς εργάτες της γραμμής, οι οποίοι ευρίσκονται εκεί πέριξ. γράφει το Βήμα την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 11 Απριλίου του 1924. Έχει γίνει κατάληψη λοιπόν του σταθμού στο σταθμαρχείο της Λάρισας και οι ληστές τι κάνουν τώρα, βρίσκονται εκεί και περιμένουν να περάσει, να έρθει μάλλον και να σταματήσουν το τρένο από την Αθήνα. Όχι μόνο να το σταματήσουν, αλλά να το καταλάβουν και να ληστέψουν τους επιβάτες. Στο τρένο αυτό βρίσκονται υπουργοί της κυβέρνησης, τραπεζίτες, δημοσιογράφοι και επιβάτες οι οποίοι έχουν ένα έτσι μεγάλο κομμάτι οικονομικής ευρωστίας. Τι ούτω τρόπος η ληστική συμμορία εγένε το κυρία του σιδηροδρομικού σταθμού από τις ώρες εκείνης και ανέμενεν την εμφάνιση των δύο αμαξοστοιχειών έτινες επρόκειτο να διέλθουν. Της πρωθυπουργικής αμαξοστοιχίας, της οποίας η ώρα της διελεύσεως δεν ήταν ακριβώς γνωστή, καταλαβαίνετε και τους λόγους, και της ταχείας των Αθηνών η οποία θα διήρχεται εκείθεν την πρώτη μεταμεσονύκτιον, δηλαδή την πρώτη ώρα μετά τα ξημερώματα. Το μπέρδεμα τώρα έγινε για τους ληστές ότι άλλο περίμεναν, αλλού στόχευαν και αλλού τους έκατσε η μπήλια. Οι ληστές ολοκληρώνουν το χτύπημα αμέσως και όπως γράφει ο δημοσιογράφος της εποχής ο Τάσος Κοντογιαννίδης, η λία θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αλλά η προχειρότητα ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά κυριάρχησε στην εξέλιξη της ιστορίας. Ποιοι εμπλέκονται, ποιοι είναι αυτοί οι περιβόητοι ληστές που την έστησαν στο τρένο η συμμορία των 12 που θύμιζε παλιά ταινία του Hollywood ή σκηνές που έχουν εκτυλιχθεί στο Far West ή σκηνές από τον θρύλο Jesse James, ο λίσταρχος Γιαγκούλας, ο οποίος κατηγορήθηκε για αυτή την ιστορία, αλλά οι δικοί του άνθρωποι, οι άνθρωποι που τον γνώριζαν, έσκιζαν τα ημάτια τους ότι στην όλη ιστορία ήταν αμέτωχος. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια του 1924 για να μπούμε στο ζουμί της ιστορίας, να βιώσουμε έτσι στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε τα γεγονότα όπως διαδραματίστηκαν. Ο Λέανδρός σου, τραγουδάει ο Κώστας Καζής και η χοροδία του, είναι η πέμπτη πράξη μιας οπερέτας, της αθηναϊκής οπερέτας του Δράμαλη, Κάτια η χορεύτρια. Ηχογραφήθηκε στην Αμερική, παρακαλώ. Τραγουδήθηκε από την υπέροχη φωνή που θα ακούσουμε του Κώστα Καζή και της χοροδίας. Και η στίχη είναι του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη, μουσική του Gilbert Jean. Πάμε. Yeah.
μονάχα τα πόδα φόρουν στο μάτι κομψό γιονί. Και με μύτερο σκαρπίνι που μας τρώφει το λουστρίνι και με φουγαρό στην εφωνή.
Το τρένο είχε ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 10 του Απρίλη του 1924 από την Αθήνα, εκτελώντας το δρομολόγιο προς την Θεσσαλονίκη, και μία ώρα νωρίτερα, στις 8.30, έγινε η κατάληψη του σταθμού του Δοξαρά, όπως περιγράψαμε. Στο τρένο αυτό, το οποίο ήταν ένα από τα δύο, δηλαδή ήταν αυτό που είχε τους υπουργούς και ήταν και το άλλο το οποίο είχε τον πρωθυπουργό. Αυτό το τρένο είχε μέσα τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Πάζη και τον τέος διοικητή Μακεδονίας Ιωάννη Βαλαλά. Οι ληστές ήταν, όπως είπαμε, μεταμφιεσμένοι, σαν σε απόκριες, κρατούσαν τη φέκια τύπου Μάλνιχερ και σταμάτησαν το τρένο περίπου στη μία το πρωί της επομένης, δηλαδή στις τα ξημερώματα της 10ης Απρίλη, και κατέβασαν τον οδηγό, μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν οι επιβάτες. Οι αρχές αμέσως υποπτεύθηκαν το λίστραχο Γιαγκούλα και τα αδέλφια Παπαγεωργίου που ήταν συμμετέχοντες στην συμμορία του Γιαγκούλα και βγήκαν ακριβώς μετά, δηλαδή στα ξημερώματα της 10ης Απρίλη του 1924, με ειδικά καταδιωκτικά αποσπάσματα της χωροφυλακής, για να βρουν και να εντοπίσουν τους ληστές, έτσι, ή τουλάχιστον αυτούς τους οποίους φορτώθηκε η όλη ιστορία. Και θα δούμε γιατί το λέω αυτό, έτσι. Φτάνει στη Λάρισα και ο υπουργός ένομης τάξης, παρακαλώ, Θεόδωρος Πάγκαλος. Σας λέει τίποτα το όνομα, ε? Ελλάδα, πολιτικό τζάκι. Διαβάζω από την εφημερίδα Βραδινή που έχω μπροστά μου, στο Φίλο της Παρασκευής, 11 Απρίλη του 1924. Εις των τόπων της πρωτοφανούς ληστείας, η καταδίωξη των ληστών, εστάλησαν ύλη υπηκού και δύο αεροπλάνα. Οι λίσταρχοι Παπαγεωργίου και Γιαγκούλας, επικεφαλής της συμμορίας. Τηλεγραφήματα του ειδικός απεσταλθέντος συντάκτου μας. Και λέει εδώ, σταθμός Δοξαρά, 11 Απριλίου, ώρα 7 προμεσηβρίαν, μέσω Λαρίσης. Τη νύχτα έφτασεν εκ Δοξαρά προερχόμενη εκ Θεσσαλονίκης αποστολή διειδικής αμαξοστοιχίας τμήμα ύλης υπηκού δυνάμεως 120 υπέων υπό τον ήλαρχον κύριον Καραμαζιώτην. Η εν λόγω δύναμης ετέθη αμέσως εις ανερευνητικήν καταδίωξην. Δια της αυτής αμαξοστοιχίας έφτασεν εντάφθα δύναμης ανδρών του Δευτέρου Πεζικού Συντάγματος. Σήμερον αναμένονται εκ Θεσσαλονίκης και δύο στρατιωτικά αεροπλάνα δια την αποτελεσματικότεραν καταδίωξη των ληστών. Ποιοι οι λίσταρχοι? άπασε οι πληροφορίε τας οποίας ειδηνήθην να συλλέξω συμπίπτουν, γράφει τώρα ο δημοσιογράφος, έτσι, ο κύριος Κάπα Φαλτσάιτς, έτσι υπογράφει, άπασε οι πληροφορίε τας οποίας ειδηνήθην να συλλέξω συμπίπτουν εις το ότι αρχηγή της μεγάλης λίστος συμμορίας ή της ελίστευσε το Express Orion είναι δύο, ο λίσταρχος Παπαγεωργίου και ο λίσταρχος Γιαγκούλας, έκαστος τούτων διαθέτει 7 με 10 λιστάς. Ο Παπαγεωργίου ή το πρωτοπαλίκαρο του φωνευθέντος πέρυσι λιστάρχου Κανταρά διαδέχθη δια τούτων εις την αρχηγία της συμμορίας. Ο Παπαγεωργίου θεωρείται ως ο τολμηρότερος των σημερινών αρχιλιστών, η συμμορία του δε αποτελείται εκ 10 ανδρών. Τι αφηγείται ο σιδηροδρομικός υπάλληλος? Κατά τα πληροφορίας τα οποία μου παρήχε ο κύριος Νίκος Αλεβιζόπουλος εκ των συλληφθέντων υπό των ληστών και απελευθερωθέντων κατόπιν σιδηροδρομικών υπαλλήλων, οι ληστέ ήσαν 12. Έλεγον όμως ότι ήσαν 24 εν συνόλο, ότι οι υπόλοιποι είχαν καταλάβει επίκαιρα σημεία προς εξασφάλιση των συντρόφων των εν περιπτώσει κινδύνου. Ο αυτός υπάλληλος λέγει ότι οι ληστέ εις τα συνομιλίας των ομιλούν περί ενός προσώπου το οποίο επεδίωκον να συλλάβουν. Έναν ζητάμε, έλεγαν, για έναν ήλθαμε, αν πιάνουμε αυτόν θα παίρναμε αμνηστία. Υποτίθεται ότι οι ληστέ επεδίωκαν τη σύλληψη του κυρίου Παπαναστασίου ή του κυρίου Παγκάλου, τους οποίους θα απελευθέρωναν εις αντάλλαγμα παροχής αμνηστίας υπό της κυβερνήσεως. Άρα η στόχευση ήταν είτε ο Πάγκαλος είτε ο Πρωθυπουργός. Και τώρα ο Κώστας Μισαηλίδης ερμηνεύει το τραγούδι «Θα ριγκολάρω την καρδιά μου την ποπούλα». μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε πολιτικό κίνητρο στην όλη ιστορία. Και επίσης, όπως αναδεικνύεται, το σίγουρο είναι ότι έγινε μία γρήγορη συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί ήταν και οι εκλογές για τη Βασιλεία ή όχι. Υπήρχε έτσι μία έντονη κατάσταση που δημιουργούσε τριγμούς και στην κυβέρνηση και γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, και ήθελαν γρήγορα να κλείσουν την ιστορία για να μην γίνονται άλλο ρεζίλοι, για να το πω απλά και λαϊκά. Σίγουρα πήρε πολιτική διάσταση η ληστεία στο Δοξαρά, γιατί η στόχευση φαίνεται πως ήταν ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, η αμαξοστοιχεία του οποίου άργησε και τελικά μάλλον οι ληστές την μπέρδεψαν με αυτή την οποία και λίστεψαν. Ενώ βέβαια από την άλλη πλευρά ο Πάγκαλος της εποχής, έτσι, υποστήριζε ότι η στόχος των ληστών δεν ήταν ο Παπαναστασίου αλλά ο ίδιος, καθώς και αυτός ήταν να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα με το συγκεκριμένο τρένο το οποίο λίστεψαν τελικά οι 12, η ομάδα των μεταμφιεσμένων ληστών, αλλά τελευταία στιγμή ακύρωσε το ταξίδι του. Λέει λοιπόν ο Πάγκαλος ότι εγώ ήμουνα ο στόχος, όχι ο Παπαναστασίου, όχι ο Πρωθυπουργός, εγώ θα ήμουνα σε αυτό το τρένο, τελευταία στιγμή ακύρωσα την συμμετοχή μου και τελικά έμειναν άπραγοι οι ληστές. Η πρωθυπουργική αμαξοστοιχεία έτσι πρόκειται να περάσει στις 12:20 τα ξημερώματα από τον Δοξαρά και θα μετέφερε τον Πρωθυπουργό από τον Βόλο στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει στο Βόλο ο Παπαναστασίου για να συναντηθεί με τους καπνεργάτες. Μιλάμε για τη δεκαετία του 20, έχουν αρχίσει οι πρώτες ζυμώσεις, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δυνατές εξεγέρσεις των εργαζομένων, των καπνεργατών κλπ. Είχαν κατέβει σε απεργία οι καπνεργάτες και του Βόλου, και εκεί είχε πάει για να διευθετήσει τρόπον την ιστορία ο Πρωθυπουργός Παπαναστασίου. Λέγεται ότι υπήρχε σχέδιο απαγωγής του Πρωθυπουργού για να πάρουν και τα λίτρα, στη συνέχεια να τον αφήσουν ελεύθερο και με αυτή την πράξη να αμνηστευτούν. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα εξελίσσονται 3 ημέρες πριν από το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα τι ήταν, ναι στην Βασιλεία ή όχι. Και οι εφημερίδες εδώ δίνουν έναν πραγματικό αγώνα. Θα σας το δείξω ακριβώς τώρα. Έχω μπροστά μου το φύλλο της Απογευματινής της 5ης 10 Απριλίου του 1924. Της ημέρας δηλαδή που έγινε η ληστεία. Το πρωί κυκλοφορεί η εφημερίδα. Ή μάλλον η Απογευματινή είναι με τις δεύτερες εκδόσεις, τις μεσημεριανές που γίνονταν τότε. Κύριο θέμα, πάνω-πάνω, οι ψηφίζοντες στην Βασιλεία ψηφίζουν την συμφιλίωσιν, την τάξιν, την γαλήνιν της χώρας, την πρόοδον και την ευημερίαν της Ελλάδος. Οι ψηφίζοντες στην Δημοκρατία ψηφίζουν την αιματοχυσίαν, την αναρχίαν, την οικονομικήν καταστροφήν των διαμελισμών της Ελλάδος. Ψηφίσατε την Βασιλείαν πηγήν ειρήνης και ευτυχίας. Εδώ μιλάμε αυτό σαν διαφήμιση, έτσι, είναι τρίστιλη ήταν η εφημερίδα, πιάνει όλο το πάνω σκέλος πριν από το πρώτο θέμα που είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή αυτό που σας διάβασα είναι κάτω από τον τίτλο της εφημερίδας «Η Απογευματινή». Έχει αυτό και από κάτω είναι το πρώτο θέμα που έχει τίτλο «Τα πολλά κορμιά». Και στη συνέχεια έχει ένα χρονογράφημα το οποίο υπογράφει ο Μακλάβεος, αν το βγάλω, είναι πολύ μικρά τα γράμματα και δυσκολεύομαι, το χρονογράφημα λέγεται «Όχι». Το «Όχι» ουσιαστικά είναι «Όχι προς την Δημοκρατία και ναι προς την Βασιλεία». Και αναδεικνύει μάλιστα και με τρόπους έτσι ρεπορταζιακούς της εποχής το πώς θα μπορούσε ένας πολίτης να μπει στην κάλπη και να ψηφίσει. Δείχνει δηλαδή τι θα κάνετε, θα πάρετε το ψηφοδέλτιο που λέει αυτό, θα το βάλετε εκεί και θα κερδίσει ουσιαστικά η συμφιλίωση, η τάξη, η γαλήνη της χώρας, η πρόοδος και η ευημερία, όπως έλεγε το σλόγκαν. και πάει λέγοντας. Γεώργιος Πασχάλης σε μια σύνθεση του Ευγένιου Πονσέν είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε όπως όλα που παίζουμε σήμερα το 1924, πρωτοηχογραφήθηκε όμως το 1909 στη Σμύρνη από τον Γεώργιο Σαβαρή, ο οποίος το ερμηνεύει και στα γαλλικά και στα ελληνικά. Η ηχογράφηση από το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει τίτλο και λέγεται «Η Σμυρνιά» έχει γίνει, όπως είπαμε, στη Σμύρνη και είναι ένας δίσκος της Polydor Γερμανίας.
Την αλήθεια είδα έμορφα κορίτσια, είδα πολλές ξανθές, είδα μητρές μελαχρινές, μαυρομάτες είδα και με μάτια γαλάνα. Κλέβουν την καρδιά, όχι στόμα καμωμένο για φιλιά. Δεν είδα πουθένα σαν Σμύρνιο πουλά σ' αγαπώ, σαν τα μάτια μου, τα μάτια μου τα δυο. Έλα δώσ' με ένα γλυκό φιλί που σ' αγαπώ. Παντού ταξίδευσα, τον κόσμο γύρισα, μα δεν κρύβω την αλήθεια, είδα έμορφα κορίτσια, είδα πολλές ξανθές, είδα μικρές μελαχρινές, μαυρομάτες είδα και με μάτια γαλάνα. Σαν τη δική μας τη Σμυρνιά, όχι μάτια που σου κλέβουν την καρδιά, όχι στόμα καμωμένο για φιλιά, δεν είδα πουθένα. Αχ, Σμύρνιο πουλά σ' αγαπώ, σαν τα μάτια μου, τα μάτια μου τα δυο. Έλα δώσ' με ένα γλυκό φιλί που σ' αγαπώ πολύ.
Ο υπουργός ενόμου τάξεως, κύριος Πάγκαλος, παρακαλώ, μετά τα συμβάντα έκανε την εξής ανακοίνωση, έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Από τας μέχρι τούδε υπαρχούσας ενδείξεις προκύπτει ότι δεν πρόκειται περί καθαράς ληστείας, αλλά περί ενεργείας οφειλωμένης εις πολιτικούς λόγους. Και ξεκινάει εκεί ένας αγώνας δρόμου για να βρεθούν οι ληστές, γιατί οι ληστές πήραν τα χρήματα, πήραν τα κοσμήματα και όλα τα υπόλοιπα, τα τιμαλφή, και εξαφανίστηκαν. Δεν τους είδε κανένας. 10-12 ληστές, έλεγαν ότι είναι 20 και ότι ήταν ακροβολισμένοι σε διάφορα σημεία για να προστατεύσουν την επιχείρηση και άλλοι, αλλά δεν τους είδε κανείς. Μην τον είδατε τον Παναή. Έπρεπε όμως η κυβέρνηση, γιατί ελόχευε μεγάλος κίνδυνος, ήταν και το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία ή όχι σε 3 ημέρες, έπρεπε να λάβει δραστικά και άμεσα μέτρα. Και διαβάζω τώρα από την εφημερίδα Εμπρός, με ημερομηνία Παρασκευή 11 Απριλίου 1924, το κρούσμα του Λαρισαϊκού. Είναι ένα σχόλιο, έτσι. Τα χρονικά της ληστείας εν Ελλάδη περιέχουν περιπετειώδεις και ρομαντικά σελίδες, τα οποία από καιρού ισχυρών μας προσφέρουν τα εικονογραφημένα φυλάδια. Αλλά η φαντασία των συγγραφέων των δεν μπορεί να συγκριθεί προς την πραγματική επιδρομή την οποία η συμμορία της Λαρίσης επιχείρησε κατά της διερχόμενης επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ψευδείς γενιάδες με κόμες, συλλήψεις και φήμωσες του σιδηροδρομικού σταθμάρχου, τα είναι τώρα, καταλαβαίνετε, δύσκολο να διαβάσω γιατί υπάρχει και μελάνη σε κάποιες λέξεις πάνω και δεν βγαίνουν οι λέξεις. Έσπευσαν μεταξύ των επιβατών δια να ευρεθούν επίσημοι τιούτι. Ληστεία αυτών και περιφρονήσεις των μικρών χρηματικών ποσών κλπ. Κλπ. Γράφει τώρα εδώ η εφημερίδα εμπρός με τίτλο σε ένα άλλο κομμάτι τη στοθρασίτα των ληστρικών κρούσμα του Λαρισαϊκού. Ληστέ με περούκες και ψεύτικα γένια οι μαύροι σφραγείς με το σημείωμα. Ή στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και το Υπουργείο της Ενόμου Τάξεως ελήφθη χθες την πρωί εν σειρά τηλεγραφημάτων εκλαρίσεις περί θρασιτά του ληστρικού κρούσματος γενωμένου κατά της Εξαθηνών αμαξοστοιχίας. Η Εξαθηνών ταχεία αμαξοστοιχία έλαβε εντολή να σταματήσει εις των σταθμών Ορφανών παρατοχωρίων Δοξαρά ένα αναμείνει την εκβόλου αμαξοστοιχίαν στην οποία επέβαινε ο Πρωθυπουργός κ. Παπαναστασίου. Επειδή όμως η εκβόλου αμαξοστοιχία καθυστέρησε κάποιες ώρες, διετάχθη η Εξαθηνών τη αύτη να συνεχίσει το ταξίδιόν της όπερ και γένετο. Μόλις η αμαξοστοιχία προχώρησε σταθμούς Τίνας παρά το Χατζηλάρ, ο οδηγός αυτής εξέκλεινε τις γραμμές και εισήρχε το εις Τίνα παρακείμενη. Αμέσως κατόπιν ο οδηγός είδε μακρόθεν επί της γραμμής το ερυθρό σήμα του κινδύνου και ως εκ τούτου εμετρίασε ταχύτητα και τέλος εσταμάτησε. Με το λίγα λεπτά ανεφανίστησαν έμπροσθεν της αμαξοστοιχίας τέσσερις ληστέ με μακράς γενιάδας και μάσκας και αφού κατέλαβαν επίκαιρα σημεία διέταξαν τον οδηγόν να κατέλθει πράγμα το οποίο και εγένετο. Εν τω μεταξύ κατέφθασαν και άλλοι ληστέ της αυτής συμμορίας ήτινες διέταξαν τους επιβάτες να παραδώσουν τα πορτοφόλια των. Προς εκφοβισμόν οι ληστέ έριξαν πυροβολισμούς Τίνας στον αέρα, αμέσως δε ήρχισαν συλλέγοντες τα πορτοφόλια των επιβατών. Μετά την πράξη των, οι ληστέ άφηκαν ελευθέρα την αμαξοστοιχία, απέλυσαν δε το σταθμάρχην του πλησίων σταθμού, τον οποίον είχαν δέσει προτού σταθμεύσει η αμαξοστοιχία. Εν τω μεταξύ ήρχισε μακρόθεν να φαίνεται η αμαξοστοιχία υφέρουσα των Πρωθυπουργών κ. Παπαναστασίου, ή της διετάχθη να αλλάξει κατεύθυνση. Η αμαξοστοιχία ανεχώρησε δι' Αθήνα στις 9:20 τη σήμερα, γράφει η εφημερίδα εμπρός στο φύλλο της Παρασκευής 11 Απριλίου 1924. Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι περίεργος, θα έλεγα. Έχει κυκλοφορήσει σε έναν δίσκο που είχε την ονομασία «Το Χασίσι», γραμμένο με ήττα, το «Σι», έτσι, το τελευταίο «Σι». Είναι ένα από τα διασημότερα τραγούδια της περίοδου. Το 1924 είναι αυτό το οποίο θα παίξουμε αμέσως τώρα, την ηχογράφηση που έγινε στην γερμανική δισκογραφική εταιρεία Odeon. Συμμετέχει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα, την οποία διευθύνει ο Γεώργιος Σαβαρής και είναι, ας το πούμε, η συνέχεια της Σμυρναίκης Εστουδιαντίνας. Έχουμε ακούσει παραλλαγές του τραγουδιού με την κυρία Κούλα με τίτλο «Μπαρμπαγιαννάκης» το 1920, δηλαδή 4 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, είχε βγει αυτό, με την Μαρίκα Παπαγκίκα την επόμενη χρονιά το 1925 με τον ίδιο τίτλο, δηλαδή «Το Χασίσι», με τον Αντώνη Νταλκά με τίτλο «Η Νταμήρα» το 1926 και με τον Κώστα Καρύπη με τίτλο «Χασικλίδες», αλλά και το 1927 «Δε μου λέτε το χασίσι που πουλιέται» με τον Ελευθέριο Μενεμενλή. Thank you.
άλλο στενάπτει σε καϊβέ. Βάλε φωτιά στον αργύλε. Να φουμάρουνε τα λάνια που να το πρωί χαρμάνια. Σαν πεθάνει το λούλα της θα τον κάνει. Το λούλα και το καλάμι θα το κάμω προσκεφάλι. Μέσω στην κρούση φυλακή σκοτώσαν ένα χασίκλι. Και τον πνίγαν χασίκλι που τα
και ενώ η πολιτική κατάσταση της εποχής εκείνης έψαχνε ουσιαστικά να επιλύσει το θέμα και τα φόρτωσε όλα στον λίσταρχο Γιαγκούλα και την παρέα του, τελικά συλλαμβάνονται 4 ληστές, καταδικάζονται και θανατώνονται, έτσι υπήρχε θανατική ποινή εκείνη την εποχή. Και λίγους μήνες αργότερα, και αφού φάνηκε ότι ο λίσταρχος Γιαγκούλας με τη συγκεκριμένη αυτή ιστορία δεν είχε καμία σχέση, έπεσε σε ενέδρα, σε συμπλοκή με χωροφυλάκους στον Όλυμπο και έπεσε νεκρός. Αυτό περίπου είναι λίγους μήνες μετά από τα συμβάντα της 10ης Απριλίου του 1924, σε μία μάχη που έμενε στην ιστορία γιατί κράτησε 8 ολόκληρες ώρες. Εκεί ήταν και το τέλος του λίσταρχου Γιαγκούλα. Τώρα στο τρένο. Οι ληστές λένε, έλεγαν, είπαν οι μάρτυρες, αυτοί που έζησαν τα γεγονότα δηλαδή, ότι κράβγαζαν εμείς τον έναν θέλουμε. Ο Πάγκαλος λέει ότι απευθύνονταν στον ίδιο, ήθελαν δηλαδή τον Πάγκαλο, ο οποίος ήταν ο υπουργός νόμου τάξεως, έτσι σαν να λέμε σημερινή κατάσταση περίπου, δημοσίας τάξεως, έτσι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, από την πλευρά του Παπαναστασίου έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι εμένα έψαχναν, αλλά καθυστέρησε η αμαξοστοιχεία από το Βόλο να φτάσει και έτσι μπέρδεψαν τα τρένα. Στα θύματα ποιοι ήταν? Γεώργιος Γουλανδρής, ο γνωστός εφοπλιστής, επιχειρηματίας, όχι εφοπλιστής τότε, επιχειρηματίας, πήραν 900 δραχμές, δεν είχε πολλά πάνω του. Ο υπουργός Βαλαλάς είχε 5.000, που τα πήραν. Και ο υπουργός Δημήτρης Πάζης είχε 4.000, αλλά ισχυρίστηκε μετά ότι του επέστρεψαν 500 δραχμές. Απίθανο, έτσι. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, επιβάτες είπαν ότι οι ληστές επέστρεψαν κάποια από τα κλοπημαία, τα οποία ήταν συναισθηματικής αξίας. Δηλαδή, του έλεγε το ρολόι αυτό μου το έδωσε ο μπαμπάς μου, σε παρακαλώ μην το πα. Του το έδινε πίσω ο ληστής. Έλεγε είναι η βέρα του γάμου μου, την έδινε πίσω ο ληστής. Έτσι, και μάλιστα όταν επέστρεφαν αυτά τα συναισθηματικής αξίας αντικείμενα, βέρες, ρολόγια, βραχιόλια ή οτιδήποτε είχε έτσι μια οικογενειακή ρίζα, έλεγαν οι ληστές, λέει η ιστορία, προς τους ληστευθέντες, τα θύματα δηλαδή, κοιτάξτε να ψηφίσετε δημοκρατία για να μας δώσουν αμνηστία. Έτσι, εκλογές είπαμε ήταν σε 3 ημέρες και τελικά διενεργήθηκαν οι εκλογές με μεγάλη ένταση και η προεδρευμένη δημοκρατία υπερψηφίστηκε με το συντριπτικό ποσοστό του 69,9%. Κώστας Μισαηλίδης σε μία σύνθεση του Ζων Ζιμπέρτ ερμηνεύει μαζί με την Πανελλήνιο Εστοντία Ντίνα την πριγκιπέσα σε ένα δίσκο της Οντεόν.
μέσα. Τι κομψό τη και τη χάρη φιλεμένη. Τόσο τίποτα με χορεύει λίγο μένει. Το κορμό τη τόσα τρένα στα στερά. Και τη λένε όλοι με χαρά. Κάρμεν, Κάρμεν, με τα κόμπο. Τα νερά είναι σε δωρό. Η καρδιά μου σε ποτήρι. Όλοι τρέχουν οι χορεύτρια να δουν. Μα το γέρο Πασκουάλε τα έχει χάσει. Μην ακούς τι λέγει, όλοι σε γελούν. Ας το γέρο μια στιγμή να σ' αγκαλιάσει. Με χαμόγελο η Κάρμεν τα απαντάει. Η καρδιά μου σε κουτσάρι δεν κοιτάει. Μου τα δάπετα δεν θέλω να χαρώ. Να ακούω μέσα στο χορό. Κάρμεν, Κάρμεν, μέσα στο χορό. Τα νερό είδα σε πολλό. Η καρδιά μου σε ποτήρι. Νίκα μου, Κάρμεν, Κάρμεν, τι καιρή ήταν τι. Αν μια τέτοια εμορφιά. Κάρμεν, Κάρμεν, με τα κόκορο. Τα νερό είδα σε το ρο. Η καρδιά μου σε ποτή. Η καρδιά μου, Κάρμεν, Κάρμεν, είναι γερή σταλτή. Αν μια τέτοια ερωτιά.
Και ενώ όλοι ψάχνουν το Λίσταχο Γιαγκούλα, ο αντισταγματάρχης Θεόδωρος Παπαδέλος υπογράφει μια έκθεση για τη ληστεία, στην οποία αναφέρει ότι υπήρχε μια σφραγίδα στο σημείο που έφτασαν ληστές με τις λέξεις «Μπλαντέμις Κωνσταντίνος», και υπογραφόταν η επιστολή αυτή από κάποιον Ευάγγελο Καζελή. Με στόχο, είπε ο Παπαδέλος, να παραπλανηθεί η έρευνα. Περνάνε δύο μέρες από το δημοψήφισμα και θέλω να πω για το δημοψήφισμα ότι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έγιναν πολλά πράγματα εκείνη την ημέρα του δημοψηφίσματος, δηλαδή την Κυριακή 13 Απριλίου του 1924. Εκείνο το πρωί στην οδό Βεραντζέρου, στο κέντρο της Αθήνας, Κωνσταντινουπολίτες προερχόμενοι από την πόλη, και ανάμεσά τους και ο προσωπικός φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου, Κωνσταντίνος Σπανούδης, που μετέπειτα ήταν και στενός συνεργάτης του, συναντώνται στο κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και του Κωνσταντίνου Δημόπουλου σε ένα πατάρι στην οδό Βεραντζέρου 24, μία ανάσα από το κέντρο, μία ανάσα από τις κάλπες, και αυτό ήταν που τους οδήγησε σε αυτή τη συνάντηση, ήταν οι εκλογές, και έκαναν το ραντεβού τώρα που θα πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Για δημοκρατία, έτσι, προεδρομένη δημοκρατία, ας μαζευτούμε να συζητήσουμε και τα δικά μας. Και εκεί, εκείνη την ημέρα που έγιναν οι εκλογές, τρεις ημέρες μετά το γεγονός το οποίο σας περιγράφω, ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ. Τι έγινε τώρα με το δημοψήφισμα? Δύο μέρες μετά συλλαμβάνονται οι ληστές. Μάλλον αρχικά ένας συλληφθής, ο συπέτειος της ιστορίας, επωνόματι Αθανάσιος Πέτρου ή Γκαμπλίνος, ήταν το ψευδώνυμο του Γκαμπλίνος, μέλος της συμμορίας, παρουσιάζεται στη χωροφυλακή και λέει ότι εγώ θα σας υποδείξω τα κρυσφύγετα των ληστών για να μπορέσετε να συλλάβετε και τους άλλους. Και σύμφωνα με την έκθεση αστυνομίας, στην οποία βέβαια πάντα λέμε ότι δεν ξέρουμε αν αυτό είναι μια σκευωρία και είναι κατασκευασμένο, σας λέμε τι έχει γίνει ως γεγονός. Η χωροφυλακή λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με τα όσα της κατηγόρησε και της ανακοίνωσε και της επιβεβαίωσε ο Αθανάσιος Πέτρου ή Γκαμπλίνος, ο συλληφθής δράστης της ληστείας, συνεργάτες του ήταν άλλοι τρεις. Ο Κάντζουρας, Παπάς, Σακελαρίου και Τσολιάς, τέσσερις, οι οποίοι στις 30 Μαρτίου του 1925 μέσω του γραμματέα του στρατοδικείου Λάρισας ακούνε την ποινή τους εις θάνατον και οι τέσσερις και οδηγήθηκαν τελικά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τώρα τι έγινε στις εκλογές. Είπαμε θρίαμβος για την προεδρευμένη δημοκρατία, αλλά έχω μπροστά μου το φίλο της εφημερίδας Κρυπ της επομένης των εκλογών που έχει μερικά αποτελέσματα, έτσι, και δίνει τώρα εδώ στην Αττικοβιωτία Αθηνών σύνολον ναι 69.479, όχι 24.387. Το ναι είναι υπέρ της προεδρευμένης δημοκρατίας, το όχι είναι υπέρ της βασιλείας. Πειραιός, ναι 34.058, όχι 9.528. Αττικής, επί 21 τμήματων, ναι 4.549, όχι 6.851. Λιβαδιάς, επί 17 τμήματων, ναι 2.438, όχι 2.996. Βλέπουμε ότι σε μερικές περιοχές τα πράγματα είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Θήβε, επί 21 τμήματων, ναι 2.849, όχι 4.442. Μεγαρίδος, επί 6 τμήματων, ναι 1.984, όχι 3.180. Αιγίνης, συνολικά, ναι 730, όχι 461. Και έχει μετά και χωρία Αττικής, όπου αναφέρονται το Λαύριον, Μαρκόπουλον, Κοροπή, Λιώπεση, Σπάτα, Κερατέα, Καλύβια, Μενίδιον, Μαραθών, Γραμματικό, Καπανδρίτιον, Κιούρκα, Σάλεση, του Κακοσάλεση είναι αυτό, έτσι, Κάλαμος, Ασπρόπυργος, δηλαδή ο Αυλώνας, το Κακοσάλεση, Ασπρόπυργος, Άνω Λιώσια, Κάτω Λιώσια, Αμαρούσιον, όπου θριαμβεύει το ναι με 750 έναντι 421, Κηφισιάν και εκεί θριαμβεύει το ναι 571 έναντι 187 και Χαλάνδριον 360 έναντι 239. Το Χαλάνδριον, εντάξει, εξηγείται γιατί έχει και πολύ προσφυγικό κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ώρα Ελλάδας 9 με μια εκπομπή και πάλι ερευνητική. Σας το αφήνω, σας το κρατάω ως έκπληξη, αλλά υπόσχομαι ότι θα σας αρέσει. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.